7 martta Evropa Birleşiginiň liderleri bilen Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoğlu Brüsselde bir samitde duruşýarlar. Duruşlukdan maksat Evropanın ikinci cihan uçundan berde yüzveyiz olup duran en yaramaz bozgun krizisine çözgüt tapmak. Evropa Birleşiginiň 28 devletinin Türkiye'den Evropa gelen migrantların akımını ağırlatmağı, başbana alıp bilmecekleri iğdine almağını sorarına karışılıyor. Hedir Evropa Birleşiginiň prezidentlik etýän Gollandiýanyň premier-ministri Mark Rutte, Evropa Birleşiginiň yolbaşçyları bilen Ankara arasına alalışığa gelinmeğine özünün az kim umutli karayandığına aitti. Fransiýanyň daşary işler ministri hem Evropanyň özünün açık serhetler sistemasi barada tädeden oýlanmagynyň zerurdygyny belläp, ol uly migrasiýa krizisi bilen iş çalyşmak üçin döredilenok diýdi. Öten ýyl 1 milliondan agdyk migrant Ýewropa Birleşigine bi-kanun girdiler. Bularyň aglaby köplügi Ýewropanyň demirgazykdaky bayrak ýurtlaryna aşmak umydy bilen Türkiýanyň üstü bilen Gresiýa gelen Siriýalylar, Awganlar we Iraklylar. Noyabr aýynda Ýewropa Birleşigi bilen Türk hökümeti Ankara'nın migrantlar akımını kesmegi we muňa hem pul tölenmegi hakda alalaşdylar. Birleşik bu alalaşygy iş ýüzüne geçirmekde Türkiýanyň ilerleme edendigine aýtsa da, ýene de aşa köp migrant Türkiýeden Gresiýa tarap ýola düşýär diýip nägile bolýar. Türkiýeden Gresiýa günne 2000-den agdyk migrant gelýär. Ýewropa Birleşigine agdadal Makedoniýa bilen günnogor Balkan ýolunyň ugruna ýerleşýän Birleşige agda dewletler serhetlerini tutuşlygyny diýen ýaly ýapdylar. Netijede 30 mingden köp migrant Gresiýada gymyldasy galdy. Samitiň beýannamasynyň habar gullugy Associated Press-e görkezilen taslamasına Balkan yolu bilen gelýän kadasız migrantlar akımı kesilip gelýär. Bu yol inni yapıldı diýilýär. Taslamada ýene de bu kyn günde Ýewropa Birleşigi Gresiýany ýeke goýmaz. Bu ýagdaýa hötde gelmek üçin elinden gelenini eder. Şeýle hem bu Ýewropa Birleşiginiň çaltem netijeli harakete geçmegini talep edýän umumy jogapkärçilik diýen sözler bar. Samitiň öň ýanyna NATO özüniň adam gaçakçylygyna garşy Egey deňizindäki misiýasyny grek we türk deňiz geňeşliklerine ýaýbanlandyrandygyny we Ýewropa Birleşiginiň serhet gullugy Frontex bilen hyzmatdaşlygy çoňaldandygyny bildirdi. Biz maglumat toplap, barlyk işlerini geçirip toplanan maglumatlary şol bir wagtda Türkiýanyň deňiz gorugçylary, Gresiýanyň deňiz gorugçylary we Frontex bilen paýlaşaryz. Şeý diýip olara migrant we bozgun krizisini çözmegine kömek ederiz diýip NATO-nyň baş sekretari Jens Stoltenberg aýtdy. 2016-njy ýylyň başyndan bäri deňize yaramsyz kayyklar bilen Türkiýeden Gresiýa geçmäge synyşyp 400-den köp migrant öldi ýa-da deňize ýetirim boldy. 6-njy martda Türk kenarına bir kayyk agyp 25 adam helaklandy.